Se ha graduado la primera promoción del grado en Inteligencia Artificial de la USC. Una buena parte de los docentes de esta titulación están ligados al CITIUS. Saludamos a esta hora a Alberto Bugarín, que es el coordinador de este grado. Buenas tardes, Alberto.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Graduación que tiene una relevancia especial porque estos son los primeros especialistas formados aquí.
Efectivamente, después de 4 años, desde que comenzamos o grado, pues ya tenemos ahora la primera promoción de este grado interuniversitario. La verdad es que estamos muy satisfeitos de este resultado tan magnífico.
A inteligencia artificial non só está en expansión, senón que en constante evolución. Obligou isto a ir adaptando os contidos do grao sobre, digamos, a medida que se avanzaba nos cursos?
Totalmente. Comezamos en outubro do 2022. Isto é 2 meses antes de que aparecese ChatGPT. Entón, solamente eso xa dá unha idea dos cambios que tivemos que ir incorporando. Como nos adaptando ano a ano, porque sabemos que neste tempo foron aparecendo moitísimas cousas. A verdade é que é un esforzo, pero bueno, é algo que facemos habitualmente. Nun eido tan cambiante como o da IA, estamos sempre innovando, buscando, lendo, aprendendo para trasladarlo ao noso estudantado pues as últimas tecnologías, os últimos modelos, non pode ser de outra forma.
Hai moito debate en torno á inteligencia artificial, pois en canto a tratamento de datos, etcétera. Isto tamén obriga, non, a ir adaptando.
Sí, non sempre temos moi presente que a inteligencia artificial é unha tecnoloxía, pero non é só unha tecnoloxía. Entre outras cousas, pues, nos plantado formase en temas de aspectos éticos e aspectos jurídicos, como por exemplo o tema da protección de datos, o uso e o desenvolvemento responsable da inteligencia artificial, deseñar sistemas inteligentes que sexan equitativos, que procuren o benestar das persoas. Entón, esa é unha dimensión que temos sempre moi presente e que se imparte de formación e se traballa dentro do grao.
A nivel de posicionamento, que supón este grao para Santiago e Galicia?
Pues, moitas perspectivas. Cando comenzamos, no 92, fomos o 5º grao de IA que había en España. Outro día, consultando o registro, había xa 32 nesta altura. Entón, fomos pioneiros, anticipámonos. Particularmente, a conexión forte que temos co tecido productivo, con empresas, con todos os sectores que aplican a IA na práctica, é moi intensa. E tamén estes días celebrábamos pues, que se desenvolveron 40 casos de uso por parte dos nosos estudiantes que daban resposta a retos reais que estas entidades disproporcionaron. É dicir, os nosos estudiantes na súa formación xa traballan con empresas e con entidades para resolver problemas que se lles plantexan.
E algún xa con oferta de traballo?
Unha das cousas que fan os nosos estudiantes é realizar prácticas profesionais. Ahora mesmo casi 40 deles están facendo e a práctica totalidade xa teñen o contrato debaixo do brazo para que cando rematen os seus traballos de fin de grado o mes que ven. E senón, seguro que alguna das empresas vai esperar por eles porque hai unha demanda impresionante e son uns e unhas profesionais tremendamente demandados e tamén porque non han sido competentes no traballo que van a facer.
Hai moita demanda, ademais, en moitos ámbitos, porque a inteligencia artificial estás aplicando en diversos campos.
Sí, ademais, é unha cousa que nos gusta especialmente. Este contacto estreito con todo o sector, digamos, de Galicia, non é solamente como podíamos pensar pues, empresas máis tradicionales do ámbito da informática ou das tecnologías de información e comunicacións. Aí involucramos empresas de todos os sectores, sector saúde, sector primario, industria, entón, pequena gran empresa, centro tecnológico, centro de investigación, é dicir, entidades de diferentes tamaños, de diferentes sectores, algúns deles especialmente estratégicos para Galicia, e todas elas demandan a incorporación destas persoas formadas de unha maneira competente.
Alberto Bugarín, coordinador do grao en Inteligencia Artificial, grazas por atendernos e parabéns pola parte que che toca.
Muchísimas gracias a vos por los intereses y de todo una felicidad de compartida con toda la vida.